Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін дастурумузда олигарх Алишер Усмонов рус мухолифатчиси Алексей Навальныйдан кечирим сурашни талаб қилди.
И это тоже вранье. И твои потуги меня оболгать. Это лай моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный.
Андижонда ин ерек абналчилардан бири қўлга олинди. Махтумқулининг Тошкентда ўрнатилган барельефидан телпак ечилиб, салла ўралади. Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Respublikasi prezidentining muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Hujjatda 2017 yilgi Ramazon oyining boshlanishi 27 may kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilingani aytilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 21 may kuni Riyod shahrida bo'lib o'tadigan Arab musulmon mamlakatlari va AQSh sammitida ishtirok etadi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, tashrif Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz As-Saud taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. Mirziyoyev safar chog'ida qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi ham aytilgan. Saudiya Arabistoniga tashrif paytida O'zbekiston prezidenti Makka mukarramaga ham o'tib, umra ibodatini ham ado etadimi yo'qmi, bu haqda hech qanaqa rasmiy ma'lumot yo'q. Ronald Reagan davridan buyon barcha prezidentlar o'zlarining prezident sifatidagi birinchi chet el safarini Meksika yoki Kanadaga qilgan. Trump bu an'anani buzib, safar qilish uchun birinchi davlat sifatida Saudiya Arabistonini tanladi. Washington bilan Riyod munosabatlari Obama davrida tarang edi va Trump bu munosabatlarni yaxshilamoqchi, xususan inson huquqlari bilan bog'liq masalalarning ustuvorligini pasaytirib, asosiy e'tiborni terrorizmga va Eronning ekspansionizmiga qarshi kurashga qaratmoqchi. Saudiya Arabistonidan so'ng Trump Isroil, Rim va Brusselga safar qiladi. AQSh aviatsiyasi Suriyada hukumat qo'shinlari va Eron tomonidan dastaklanayotgan ko'ngillarga havodan zarba berdi. Havo zarbasi hadafi Darazzur viloyatidagi amerikalik harbiylar joylashgan Tanf harbiy bazasiga ketayotgan avtokolonna bo'ldi. AQSh dastaklayotgan qurolli muxolifat vakilining Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, havo zarbasi isyonchilarning hukumat askarlari bilan Damashq-Bag'dod avtoyo'lida bo'lib o'tgan to'qnashuvdan keyin berilgan. Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga ko'ra, havo hujumi chog'ida 8 kishi o'lgan.